Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, 10 февральдагы программаны улантабыз алдыдагы жарым саатта. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын балдары медициналык камсыздандырууга муктаж болууда.
Мурун жазылган көйлө жол Атамбаев убагында президент, андан кийин деле толтура письмолор жазылган, бар эле каралбай эле да без ответ.
Швециянын соту Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп кине коюлган телекомпаниясынын мурдагы жетекчилерин актаган өкүмдү күчүндө калтырды.
Биз соттон Каримованын аты пара алгандардын тизмесинен чыккан жок деген негизде бул ишти жабууну сурандык.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама жасайбыз жана талаштуу баш мыйзам долбоору темасына кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Оболо Эрник Сурматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокурор Курманкул Золошев Аида Салянова өз иши боюнча жогорку сотко кайрылууга укугу бар экенин билдирди. Ал азаттыктын кайсы суроолор берүүсүндө жооп майы куруп жатып, мурдагы юстиция министри, экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Салянованын иши боюнча комментарий берди.
Бирок кылмыштын ичиндеги жагдайды окуй элекмин мен. Ошол убакта азыр деле ойлойм, эгерде маалымат массалык каражаттарына чыккан окуялар болсо, ал кишинин күнөөсү жок. Ал кишинин укугу бар, азыр кайрада жаңы ачылган жагдай боюнча жогорку сотко берсе болот. Ал бул акыркы эле чекит эмес да.
Жогорку сот 27 январда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырган. 2019-жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра карап, Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Буга байланыштуу Аида Салянованын адвокаттары жана жаңы жагдайлар боюнча ишти кайра кароону өтүнүп жогорку сотко кайрылышкан. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Айда Салянованын Крым ТВ Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш иши учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунун кароосунда турат. Ал 2011-2015 жылы башкы прокурор, 2010-жылы юстиция министри болуп иштеген, Жогорку Кеңешке Ата Мекен партиясынан депутат болгон. Ал бул иштерди саясий буйрутма менен козголгон деп атап келет. Сенат Трамптын 2-нчи импичменттик сотун улантууну жактап добуш берди. АКШ сенаты 9 февралда кеңири талкуудан соң мурдагы президент Дональд Трампка каршы импичмент сотун жүргүзүүнүн өлкөнүн башкы мыйзамына каршы келер келбестиги жаатындагы маселени добушка салды. Добуш берүүнүн натыйжасында 100 сенатордун 56 Трампка каршы 2-нчи импичменттин баш мыйзамга ылайык экендигин тастыктады. 44 республикачы сенатор бул сунушка каршы добуш беришти. Эми 10 февралдан тартып сенатта экс президент Трампка импичмент жарыялоо боюнча сот жүрүмү улантылмакчы. АКШ конгрессинин өкүлдөрү үйүнүн импичмент боюнча тобунун жетекчилери 8 саат ичинде, андан соң Трамптын жактоочулары 8 саат ичинде өз жүйөлөрүн ортого салышат. Жыйынтыктоочу добуш берүүдө алар кеминде 17 республикачы сенаторду өз тарабына тарта алышпаса, анда республикачылардын болгон мурдагы президент Трамп бул сот жүрүмүндө дале акталып чыгышы ажеп эмес. Миграция кызматынын жамааты аларды өз алдынча орган катары калтырууну өтүнүштү. Мамлекеттик миграция кызматынын жамааты президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, мекемени жаңы өкмөттүн түзүмүндө өз алдынча мамлекеттик орган катары калтырууну өтүнүштү. Алардын кайрылуусу кызматтын социалдык түйүндөрдөгү баракчасында жарыяланды. Ага бир нече адам кол койгону көрүнүп турат. Президентке кат жазгандар Кыргызстанда жылдан жылга миграциялык кырдаал курчуп жатканын белгилешип, ушундай шартта кызмат өз көз карандысыз иштегени маанилүү экенин токтолушту. Өткөн аптада премьер министрликке сунушталган Улукбек Марипов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 жетекчи башкарган министрлик, агенттик, комитет жана мамлекеттик кызматтарды 12 министрлик жана бир комитетке бириктирүүнү демилгелеген. Премьер министрлик кызмат сакталып, анын 4 орун басарынан 2 орун басары калган жана өкмөттүн аппарат башчысы кызмат ордунда калган. Натыйжада 16 жетекчиден турган өкмөттүн түзүмүн парламенттен жактырган. Миграция кызматы мында Тышкы иштер министрлигине билгери маалымдалган, муну айрым эл өкүлдөрү жана мигранттар сындап чыгышкан. Иранда Орусияда чыгарылган Спутник V вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталды. Имам Хомейни атындагы Тегеран ооруканасында сүйлөп жатып, саламаттык сактоо министри Саид Намаки орусиялык вакцина менен эң алгач менин балам эмделет деп айтты. Расмий маалыматтарга караганда, Иранда коронавирус 1,4 миллион адамга жугуп, 58 миңден адам көп адамдын өмүрүн алган. Садыр Жапаров жарлыктардын экинчи партиясына кол койду. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо өлкөнүн финансы рыногун, агроөнөр жай комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар, мыйзамдарды инвентаризациялоо жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүү жөнүндө 5 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Бул мамлекет башчы ишке киришкенден кийинки документтердин экинчи партиясы болуп калды. Ал өзүнүн инаугурациясынын эртеси 29 январда алгачкы 5 жарлыгына кол койгон. Биринчи топтомдогу жарлыктар элдин руханий өнүгүүсүнө жана дини тарбиясына, кадр саясатына, ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоо кен тармагын реформалоого багытталган. Кыргызстанда 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров утуп чыккан. Алынын инаугурациясы 28 январда өткөн.
Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 10 февралда Баткенден башка баардык облустарда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Айрым аймактарга туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 16, Талас, Чүй, Ысык Көл дубандарында 7-9 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде -5, бийик тоолор айылдарында -8 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 8 градуска чейин 0°C жогорулайт, жаан жаайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таң азаттыктан уктурууну улантабыз. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын балдары медициналык камсыздандырууга муктаж. Москвадагы ата-энелер Евразиялык экономикалык биримдикте убада кылынган мындай камсыздандыруунун жоктугунан балдарын даарылата албай жатышат. Алардын жагдайына Лазат Жанбек кызы кайрылат.
Эгиздердин бирөөсүн операцияга беришибиз керек да. Полиси жок. 470 000 менен бүтөт атат да бир операциясынчы. 3 операция менен бүтөт экен да.
Перизат Адыресова Москвада медициналык камсыздандыруу полиси жок болгондуктан чукул операцияга муктаж 1.5 жашар баласына медициналык жардам ала албай жүргөн ата энелердин бири. Эгиз уулдарын үйгө таштап коюп, жолдошу менен экөөлөп иштеген менен тапкан акчалары бир гана дары дармек анализдерден ашпайт.
Балам 1 жаш 3 айлык болуп калды. Эми сие турган жери жок төрөлүп калды. Чочогу бар, бирок бүтүк да. Келип көрсөттүк, алыбыздын 7-чи ошол эмелеринен гана педиатр, уролог, хирург ушуларына гана көрсөттүк. Эми ошо только операцияга деп эме кылды.
Айласы курган эне акчага полис жасатып беребиз деген ортомчуларга ишенип, акчасын кармата коюп, ошол боюнча алар да дайынсыз кеткен.
Баламдын видеосун көргөндөн кийин, хорошо, сиз 5 000 берсеңиз, биз жасатып беребиз деп карантин маалында болчу. Бизден 5 000 алып, ошонча кече жакында январда келет деген да. Ал адамдар камалып кетти, короче, биз кыл бере албайбыз, акчаны бере албайбыз деп койду да.
2017 жылдан тарта Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында Орусияда расмий иштеген кыргызстандыктарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бериле баштаган. Бул полис кыргызстандыкка орус ооруканаларында бир катар жеңилдиктер менен дарыланууга мүмкүндүк берет. Биримдиктин келишиминде эмгекчи мигрант жана анын үй бүлөсү деп көрсөтүлгөн менен медициналык камсыздандыруу полиси мигранттын балдары үчүн каралган эмес. Тагыраак айтканда, мигрант ата-эненин медициналык полиси балдарына колдонулбайт. Москвада үй бүлөсү менен жашап иштеген Айканыш Давлетбекова ушундан улам мигранттар балдарын даарылатууда, мектепке керектүү анализдерди тапшырууда, жеке клиникаларга кайрылууга мажбур болуп, чыгымдарды көтөрө албай жатканын айтат.
Эгерде биз ЕАЭСке кирип ушундай бизге иштегенге шарт түзүп, бизге экономическая зона болуп аткандыктан, эмне үчүн биздин балдарыбыз мындай ушумжонный болуп калды бул жердечи? Анткени кээ бир мектептер мисалы полис ОМС сөзсүз түрдө талап кылышат, медицинский осмотр, справка ар бир мисалы өзгөчө акыркы учурларда ковидке байланыштуу улам чейрек башталган сайын же болбосо каникулдан чыккан сайын справка сурап атышат да, ал справканын бардыгын тең эгерде ОМС болсо мектептен поликлиникадан бекер эле текшерилип алышмак да.
Мындай көйгөйгө туш болгон Москвадагы 500 ашуун мигрант үй бүлөнүн атынан каттарды топтоп кыргыз бийлигин буга көңүл бурдурууга аракет кылышууда.
500 дегенде бул 500 үй бүлө да, демек 100,000 адам деп койсо болот да. Анан ар бир адам ар бир үй бүлөнүн 2-ден 3-төн кээ бирөөдө 1-ден балдары бар. Ошо балдардын саны примерно 700 ашып калды окшойт. Улам тизме түзүлүп атат. Мен өзүм дагы жетишпей атам да түзгөнгө.
Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн Гүлиз Акматсияева Евразия экономикалык биримдиктин келишиминде эмгекчи мигрант жана анын үй бүлөсү медициналык камкордукка алынат деп айтылган менен жалпы келишимде жумушка жарамдуу адамдар катары көрсөтүлүп, жаш балдардын саламаттыгы каралбай жатканын белгиледи.
Биз ЕАЭСке киргенден кийин хотя бы какие то эме болсун деп кайрылуулар жазылып атабыз. Ошо анан негизи письмолор мурун жазылган көп эле жолу Атамбаев убагында президент, андан кийин деле толтура письмолор жазылган. Ну как бы баары эле каралбай эле да, письмолордун баары эле без ответа.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, учурда 750,000 ашуун кыргызстандык миграциялык каттоодо. Акыркы жылдары эмгек миграциясына үй бүлөсү менен чыккандардын агымы күчөп, мигранттар Орусияда балдарын миграциялык каттоого коюуда, медициналык жардам алууда, бала бакча жана мектепке берүүдө бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп келишет. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Шейшемби күнү чыккан гезиттерде жаңы өкмөттүн баш прокурордун иши, шаар башчынын орду, төө куш бизнеси, дагы башка саясий экономикалык проблемалар арбын козголгон экен. Алда кененирээк айтып берем. Кыргыз туусу гезити чуулгандуу иштер, гүлдөгөн коррупция, күрөштүн натыйжалары деген Болотбек Таштаналиевдин макаласын жарыялады. Анда башкы прокурор Курманкул Зулышев өткөн жылдардын жыйынтыгын талкуулаган жыйын өткөрүп, аткарылган иштерди санап өткөнүн белгиледи. 2020 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу кылмыш иштер 25% аз катталыптыр. Анткени менен оор кылмыштардын саны 3000 ашуунга көбөйгөн. 2,5 миллиард сомдук зыян келтирген аткаминерлерге каршы 633 кылмыш иши козголгон. Курманкул Зулышев жаңы конституция кабыл алынып калса, прокуратура органдары тергөө амалдарын жүргүзүп, дача суу, түндүк-түштүк альтернативалуу авто жолу, ысык көлдөгү ат майдан, датка кемин дагы ушул сыяктуу онго жакын тергөөсү аягына чыга элек иштерди козгоорун билдирген. Эркин Тоо гезити Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипов аппарат кызматкерлери менен кеңешме өткөрүп, аткарылчу иштерди аныктаганын кабарлады. Премьер-министр алдыда чоң өзгөрүүлөр турат, масштабтуу социалдык, экономикалык жана технологиялык милдеттерди ыкчам чечүү зарыл, коомчулук бизге чоң ишеним артууда деп белгилеп, негизги милдеттердин бири катары сан арептештирүүгө өзгөчө басым койгонун басылма жазды. Биздин коңшуларда санариптик технологияларды өнүктүрүү жогорку деңгээлде. Расмий документтерди берүүдөн тарта коомдук транспорттагы төлөөгө дээрлик бардык мамлекеттик тейлөөлөр санариптештирилген. Биз алга умтулуубуз керек. Бардык мамлекеттик тейлөөлөрдү санариптештирүү боюнча иштер өзгөчө көзөмөлдө болушу зарыл, дейт Улукбек Марипов. Гезит быйылкы жылы Кытай грантынын негизинде Бишкекте 43 көчө оңдолорун, жалпысынан 70 чакырым жол жаңыланып, 5 көпүрө курууларын билдирди. Жаңы өкмөт келди, анын жасай турган иштери аябай эле көп, кыйлай эле оор деп белгилейт Белый парус басылмасындагы макаласында Осмон Акун Ибраимов. Мени өкмөттүн жаштыгы эмес, кийинки кездери мамлекеттик документтерде адеп ыймандык, кадрлардын моралдык сапаттары, рухий деген сөздөрдүн колдонула башташы кубантууда, дейт автор. Усман Акун Ибраимов Чүй облусун эки аймакка, Токмок жана Карабалтага бөлүп коюуну туура көрөт. Кыргыз патенти юстиция менен билим берүү министрлигине берип коюу туура эмес деген пикирде. Политклиника гезити жаңы баш мыйзам долбоорунун тексти жогорку кеңештин сайтына жарыяланганын, долбоор башында парламент депутаттары тарабынан демилгеленип, 2020 жылдын 17 ноябрында коомдук талкууга чыгарылганын, анткени коомчулуктун пикир сунуштары негиз болгонун, андан соң конституциялык кеңешмеге берилип, алардын сунушу менен иштелип чыкканын, эми даяр текст расмий сайтка мурда коюлган долбоор менен алмаштырылганын кабарлады. Басылмада баш калаанын башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиев 2 сааттан соң кызматынан алынганы тууралуу маалымат да жарыяланган. 9 февралда Бишкек шаардык мэриясынын жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалганын кабарлаган. Андан 2 саат өтпөй президент Садыр Жапаров Instagram баракчасына жаңы шаар башчысы тууралуу Албетте, таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маекте шекелсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликти иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес деп жазды. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 апрелде өткөрүлөт. Ага чейин Борбор шаардын мэри убактылуу дайындалат деп кабарлайт Политклиника гезити. Эрмек Нургазиев өз аялга кол көтөрдү деген айыптоого жооп кылып, үлүшчүлөрдүн жыйынында камерасын даярдай келген юрист аял бетме чаап жиберген. Мен да жооп катары чаап жибергенмин деп билдиргенин ушул эле гезит белгилейт. 2 сааттык мэрди кызматка коюу алуу темасында вечерний Бишкек гезити да кайрылып, эртең менен жылуу сөз айтылып ордуна отургузулган шаар башчы түштөн кийин кызматынан алынып калганын жазды. Баш калаа башчысы кызматынан алынбай эле жумушунда иштеп жатканын 24 кечи маалымат агенттиги жарыя кылды. Агенттикке берген маегинде шаар башчы мен иштеп жатам, алдамчылык тууралуу учурма кептерди азыр аябай көп айтып жатышат. Мындай кутумчулукту бир нече адамдар жасашууда, ишимде эле отурам. Президенттин комментарийи тууралуу эмне айтышты да билбей турам деп билдирген. Нургазиев өткөн жылкы президенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынан шайлоого талапкер болуп катышкан. Альянс Курулуш Плюс компаниясынын үлүшчүлөрү аны алдамчы, акчаларды кайтарбай жүрөт деп айыпташат. Ага кошумча Эрмек Нургазиевдин аялга кол көтөргөнү нааразы пикирлерди жараткан деп белгилейт агенттиктин кабарчысы. Кайрадан Политклиника гезитине башпалабыз. Төө куш чарбасын зоопаркка айланткан үй бүлө тууралуу фотобаян жарыяланды бул басылмада. Кулбосун Шамудинов менен Дамира Табалдиева 18 жылдан бери Бишкектин четиндеги айылда төө куш багып, чакан зоопаркка чыккан. Жубайлар ишкерликти 2002 жылы башташкан. Учурда алардын чарбасында 60 ашуун төө куш, дагы башка жаныбарлар бар. Дамира Табалдиева казакстандык фермердин кеңешин угуп, ал ишкер эгер чоң ферма кылам десең, төө куштун санын көбөйтүп, 50-60 жеткиришиң керек деген экен. Ал кезде кантип 60 жеткирмек элек деп ойлошкон. Айтор ар кайдан ыкманы колдонуп жатып, 2-3 жылдан кийин төө куштардын саны 60 ашып кеткен. Көбөйткөн менен төө куштун өзүн сатып алгандар аз, анын үстүнө биздикилердин чөнтөгүнө туура келбейт. Мисалы, Түркияда бул жандыктын терисинен сумка, бут кийим чыгарыш үчүн ишкерлер кымбат баада сатып алышат. Ал жакта төө куштун терисинен жасалган бут кийимдер $500 кем эмес. Ал эми Кыргызстан азыр антип тери иштетпейт да, дейт аталган басылма. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Аны кабарчыбыз Бектер Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору алмашты. Акин Токталиевдин ордуна Медер Карабаев дайындалды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн короолоруна нааразылыкка чыгууга чакырды. Кыргызстанда 2021 жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Иран Орусиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөөнү баштады. Дональд Трамптын адвокаттары импичмент боюнча сот жүрүмүн мыйзамсыз деп санашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 10-февраль. Швециянын соту Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп кине коюлган телекомпаниясынын мурдагы жетекчилерин актаган өкүмдү күчүндө калтырды. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун маалыматында айтылгандай, Стокгольмдагы сот 4-февралда өттү. Швед менеджерлери Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн өлкөнүн мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримовага 320 миллион доллардай пара берген деп айыпталган. Темага Эльвира Будачиева кайрылат.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Швециянын CVT телеканалынын журналисттери жүргүзгөн иликтөөдө швед менеджерлери пара бергендиги тууралуу алгач айтылган. 2019-жылдын февралында Стокгольмдо өткөн соттун өкүмү менен телекомпаниясынын мурунку үч жетекчиси акталган. Анда сот шведтер Гүлнара Каримовага пара берген эмес деп тапкан. Бирок 2019-жылдын март айында швед прокуратурасы Стокгольм сотунун 37% өкмөткө таандык болгон компаниянын мурдагы жетекчилерин күнөөсүз деп тапкан өкүмүнө каршы апелляциялык арыз берген. Ошол эле жылы 15-февралда Стокгольмдун соту телекомпаниясынын 2007-2012-жылдардагы башкы аткаруучу директору Ларс Нюрнберг, ошол учурдагы каржы директору Теро Кивасари, ошондой эле Евразия боюнча негизги юридикалык кеңешчиси жана компаниянын башкы адвокаты болгон Ули Туйманы күнөөсүз деп тапкан. Сот прокуратура Каримовага пара берилбегендиги жөнүндө жетиштүү далилдерди келтирген жок деп билдирген. Ага таянып айыпталуучуларга коюлган бардык айыптоолорду алып салган. Соттун жүрүшүндө телекомпаниясы которгон акча Гүлнара Каримованын чөнтөгүнө түшкөнү шектүү экени айтылган. Ал эми прокуратура офшордук компанияларга которулган акчаны пара деп санааларын далилдөөгө аракет кылды. Бирок соттун түшүндүрмөсүнө ылайык, кандайдыр бир өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерге акча же башка материалдык баалуулуктарды берүү коррупция болуп эсептелинет. Бирок шведтердин соту Керстен Элсерт прокуратура Гүлнара Каримова телекоммуникация тармагында кандайдыр бир кызматты ээлегенин далилдей алган жок деп түшүндүрдү. Ал ошондой эле прокуратура акча Өзбекстанда кайсы мамлекеттик кызматкерге берилгенин далилдей албаганын кошумчалаган. Эми Швециянын башкы прокуратурасы жогорку сотко кайрылууга мүмкүнчүлүк алды. Ал арада башкы прокурор Ким Эндрюс уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун өкүлү менен болгон маегинде коррупциялык мыйзамдардын мындай чечмелениши шылдың деп сыпаттады.
Демек шведтик компаниялар диктаторларга же алардын үй бүлө мүчөлөрүнө пара берүү менен өз бизнесин өркүндөтө алышат. Мындай актоолор Швециянын эл аралык милдеттемелерин аткара албай жаткандыгын билдирет жана бизден чыккан киришлерди Европа өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары тазалашы керек болот. Соттор чынында иштин ушундай болушун каалаганынан күмөн санайм.
Деди Ким Эндрюс. Ал эми телекомпаниясы мурдагы аткаруучу директору Ларс Нюрнбергдин адвокаты Стефани Плейджел соттун чечимин кубаттады.
Биз соттон Каримованын аты пара алгандардын тизмесинен чыккан жок деген негизде бул ишти жабууну сурандык. Эгерде мыйзам чыгаруучулар мыйзамды жактырбаса, анда аны өзгөртүшү мүмкүн. Негизи жараян ушундай болушу керек.
Деп баса белгиледи адвокат. Мурдараак Telia, Wimpel.com жана MTS уюк компаниялары Өзбекстандын телекоммуникация базарына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага миллиондогон пара беришкенин моюнуна алышкан. Бул билдирүүдөн кийин АКШнын бийлиги Гүлнара Каримовага расмий айып койгон. Мисалы, 2017-жылы Telia компаниясы АКШнын юстиция министрлиги менен келишим түзүп, 965 миллион доллар айып пул төлөгөн. Бирок бул келишимдин Швеция сотунун өкүмүнө эч кандай тиешеси жок, деди адвокат Стефани Плейджел. Ал ошондой эле компаниянын директору Ларс Нюрнберг жумуштан кеткенден кийин гана келишим түзүлгөнүн айтты.
Жеке жоопкерчиликтер бул чуулгандуу окуяга байланыштуу эмес. Көпчүлүк учурда АКШ тарабынан пара алган деп айыпталган компаниялар мындай келишимдерди компаниянын кызыкчылыгына жооп берет деп эсептешет.
OCCRP'nin журналисти Ола Вестербергдин айтымында АКШ өкмөтү менен түзүлгөн келишимге жана Швеция сотунун актаган чечимине карабай Ларс Нюрнберг баш болгондорго козголгон. Иш АКШда жабыла элек. Айыпталуучулардын адвокаттары Кошмо Штаттардын өкмөтү мурунку жетекчилерге өзүнчө доомат коюшу мүмкүн экенин билдиришкен. Ал эми АКШнын юстиция министрлигинин өкүлү швед сотунун акыркы чечими боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. 48 жаштагы Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелер менен айып коюлуп, былтыр 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган. чакырылган. Гүлнара Каримова швейцариялык адвокаты жана анын балдары тергөө учурунда жана абакта экс-президенттин кызынын укуктары бузулганын айтып даттанышкан. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул айыптоолорду кескин четке кагып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми талкуусу талаш жараткан баш мыйзам деген темадагы баяндуу калы. Жарандык активисттер менен юристтер коому Жогорку Кеңештен баш мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга чыгарууну талап кылышууда. Алардын талабы жана конституция долбоорун жазган авторлордун жообу кандай? Ага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Конституциялык кеңешме иштеп чыгып, жакында Жогорку Кеңешке киргизилген баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыга элек. Бул арада айрым жарандык активисттер менен юристтер коому баш мыйзамдын долбоору коомдук талкуусуз эле референдумга чыгып калышы мүмкүн экенине камтама болушууда. Анткени алардын айтымында жогоруда айтылган эки мыйзамга өзгөртүү кирсе, коомдук талкуу аркылуу баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумча киргизүү жокко чыгарылышы мүмкүн. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева бул жагдай тууралуу мына буларга токтолду.
Жогорку кеңеш конституциянын кеңешмеси менен берилген долбоорду биринчи өздөрүнүн арасында талкуулап, анан 80 депутат кол коюп, элдик талкууга алып чыгып 30 күн ал конституциялык долбоор элдик талкууда болуш керек эле. Ошонун жыйынтыгында элден кайра башынан рекомендациялар топтоп алып, Жогорку кеңеш эгерде күчтүү өзгөртүүлөр керек болсо, кайра башынан өзгөртүүгө жөнөтүп, аны кайра толуктап чыгып, ошонун жыйынтыгында конституциялык референдумга алып чыгыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө бийлик эки мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо элдик талкууга алып чыкпай, болгон конституцияны өткөрүп жиберейин деп атышат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болсо, баш мыйзамдын долбоорун коомчулукка жарыялоо эмнеге кечеңдеп жатканына кызыкты.
Түшүнүксүз. Менимче, ушул проект конституция мүмкүн дагы эле президенттин аппараты дагы эле редактирование кылып атат. Себеби бул президенттик аппараттын долбоору да. Чындыгында бул конституциялык кеңешме жөн эле отуруп кээ бир сунуштарды берген. Мындай бул долбоордун 70% бул президенттин аппараты жазган да. Лингвистикалык экспертиза сөзсүз дагы болуш керек, бирок бизге дагы текстти берсе туура болмок да. Өткөрө берсин экспертиза, тоскоолдук жок да эми. Хотя бы сайтына чыгарбай жатышат.
Ал эми Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Индира Куралбекова конституциялык кеңешмеде талкууланып бекитилген баш мыйзамдын долбоору парламентке келип түшүп, учурда лингвистикалык экспертизадан өтүп жатканын билдирди.
Конституциянын тексти келип түшкөн, азыр жанагы лингвистический экспертизадан өтүп атат. Бүгүн эртең жумушун жыйынтыктайт, жумушун жыйынтыктап бүтөр менен эле сайтка илебиз. Ошол лингвистический экспертизанын жыйынтыгын кабыл алары менен эле бүгүн эртең уже заключениясын берет, биз сразу сайтка илебиз. Сөзсүз түрдө коомдун кароосуна коюлат.
Айрым жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоору сайтка тааныштыруу үчүн гана коюлуп, ал боюнча коомдук талкуу жүрбөй, референдумдан өтүп кетиши мүмкүн экенине тынсызданышты. Ошондуктан Улан Үсөйүн баш болгон жарандык активисттер өткөн жекшембиде конституцияны катпагыла деген аталышта жарандык жүрүшкө чыгышкан.
Баш мыйзамды коомдук талкууга чыгарбай туруп, депутаттарды талкуулап, оңдоп түзөө киргизе албайт. Алар жөн гана референдумдун убактысын дайындайт деген ойду айтып жатты. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул коом талкууга чыгыш керек. Себеп дегенде бул жөн эле мыйзам эмес. Баш мыйзам коомдук талкууга туруш керек да. Анткени баш мыйзамды каякта экенин айтышпайт. Бардык мыйзамсыз нерселер болуп атат да. Жаап жашырылгандай эмес мәселе, жаап жашырып атышат.
Анткени менен аталган эки мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров парламенттин регламентине мыйзамдарды кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизүү демилгесинин баш мыйзамдын долбоорун кароого эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мен регламентти референдум бүткөндөн кийинкиге өзгөртүүлөрдү киргизтирип атабыз. Бул референдумга тиешеси жок. Закон о референдумду мурун эле кабыл алган. Алмат Шаршенович кол койгон да муну. Референдум жөнүндө мыйзам боюнча биз конституциялык кеңешме бүткөндөн кийин конституцияга өзгөртүү толуктоолорго эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз. Же конституциянын өзүнө эч жакке киргизе албайбыз. Биз Жогорку кеңеш датасын гана кое алабыз да. Биз эми референдумга датасын коебуз. Бүттү, анан калгандарын эл макул же каршы деп добуш берет. Ал жерге биздин мыйзамдын тиешеси таптакыр жок. Ал коомдук талкууга азыркы мыйзамдар кандай чыгып атса ошондой эле чыгат. Азыр комитет бир сыйра баарын карап бүтүп туруп кайра эле илип коет приложениянычы, бирок для ознакомления болуп калат да, не для обсуждения.
Анткени менен юрист Таттыбүбү Эргешбаева мыйзам кабыл алуу тартибине өзгөртүү киргизүү бир эле референдумдан кийинки мыйзамдарга байланыштуу эмес, баш мыйзамдын долбоорун кароого да тиешеси бар экенин айтты. Ал муну менен мыйзамдарды коомдук талкууга чыгарып, кенен кесири териштирип, үч окууда кароо тартиби жоюлуп кетиши мүмкүн экенин белгиледи.
ошол конституциялык мыйзамдарды элдик талкуу менен өткөрүш керек. Булар элдин талкуусу жок эле өткөрүп салайын деп бардык нормалардычы. Конституциялык референдум элдик талкуусу өтүш үчүн бизде кырдаал учурду колдонуп туруп, Жогорку кеңештин регламенти менен закон о нормативно правовых актах деген мыйзам менен бирге ошол эки мыйзамды өзгөртүп алайын деп отурушат да. Ошол мыйзамдар өзгөрүлсө эле бир гана конституция эмес, башка конституциялык мыйзамдар, жөнөкөй мыйзамдар деле өтүп кете берет. Эмне үчүн элдин талкуусун кылгысы келген жок? Эмне дегенде апрелде шайлоо болот. Апрелдеги шайлоо конституциялык референдум менен жакка толбой калат. Ошол эле маселе.
Быйыл 10-январда болуп өткөн референдумда президент башкаруу түрүн тандаган чечим кабыл алынган. Эми конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоору парламентте каралып, андан соң ал референдумга чыгарылат. Жарандык активисттер баш мыйзамдын долбоорун карап, кабыл алуу тартиби бузулуп жатканын буга чейин да айтып чыгышкан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул мүнөттөрдө Азаттык радиосунун жарым сааттык бир программасы соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 10-февралдагы программаны улантабыз. Алдыда ыңгайсыз суроолор болот. Коногубуз Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев. Ал прокуратуранын иши, чуулгандуу сот маселелери, коррупцияга каршы күрөш, жемкорлук боюнча күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 3 миллиард сом төлөп берген Райымбек Матраимов жана башка темадагы суроолорго жооп берет. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Курманкул Зулушев Айда Саляновану өз иши боюнча жогорку сотко кайра кайрылууга үндөдү. Башкы прокурор Курманкул Зулушев азаттыктын ыңгайсыз суроолорун берүүсүндө маек куруп жатып, мурдагы юстиция министри Айда Саляновану ишине байланыштуу да жогорку соттун чечими жөнүндө комментарий берди. Ал Саляновану сотко кайра кайрылууга укугу бар экенин билдирди. Анын маегин алдыда дагы толугураак уга аласыз. Жогорку сот 27-январда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча Саляновануун ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган. Ал иш боюнча 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту Аида Саляновану 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечими кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Салянова өзү муну саясий буйрутма деп атап келет. АКШ Сенаты 9-февралда кеңири талкуудан соң мурдагы президент Дональд Трампка каршы импичмент сотун жүргүзүүнүн өлкөнүн баш мыйзамына каршы келер келбестиги жаатындагы маселени добушка салды. Добуш берүүнүн натыйжасында 100 сенатордун 56 Трампка каршы экинчи импичменттин баш мыйзамга ылайык экендигин тастыктады. 44 республикачы сенатор бул сунушка каршы добуш беришти. Эми 13-февралдан тартып Сенатта экс президент Трампка импичмент жарыялоо боюнча сот өкүмү улантылмакчы. Кыргызстандын миграция кызматынын жамааты президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, мекемени жаңы өкмөттүн түзүмүндө өз алдынча орган катары калтырууну өтүнүштү. Алардын кайрылуусу кызматтын социалдык түйүндөрдөгү баракчасында жарыяланды. Өткөн аптада премьер министрликке сунушталган Улукбек Марепов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 министрликти, агенттик жана комитеттерди өзгөртүп 12 министрлик жана бир комитетке бириктирүүнү демилгелеген. Натыйжада 16 жетекчиден турган өкмөттүн түзүмүн парламент жактырган. Миграция кызматы мында тышкы иштер министрлигине биригери маалымдалган. Иранда Орусияда чыгарылган Спутник V вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн расмийлери кабарлады. Расмий маалыматтарга ылайык, Иранда коронавирус 1,4 миллион адамга жугуп, 58 миңден көп адамдын өмүрүн алган. Президент Садыр Жапаров саламатты сактоо өлкөнүн финанс рыногун агроөнөржай комплексин мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар, мыйзамдарды инвентаризациялоо жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүү жөнүндө 5 жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Бул мамлекет башчы ишке киришкенден кийинки документтердин экинчи парчасы болуп калды. Ал өзүнүн инаугурациясынан эртеси 29-январда алгачкы 5 жарлыгына кол койгон эле.
Рахмат Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарек азаттык чекит орг. Эгер орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Андан тышкары биздин баракчалар социалдык тармактардагы бардык платформаларда бар. Алдыда ыңгайсыз суроолор программасы болот. Коногубуз Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев. Ал прокуратуранын иши, чуулгандуу сот маселелери, коррупцияга каршы күрөш, жемкорлук боюнча күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 3 миллиард сом төлөп берген Райымбек Матраимов жана башка темадагы суроолорго жооп берди. Программаны Айзада Касмалиева алып барган, видеосу толук түрдө YouTube-дагы Азаттык деген каналда, азыр кыскартылган аудио версиясын угасыз.
Дароо суроо менен баштайын анда. Жакында башкы прокуратуранын коллегиясынын отуруму өтүп, анда ошол 2020-жылда аткарылган иштерди жыйынтыгын талкуладыңыздар. Сиздер Кыргызстанда жалпы кылмыштардын саны азайганы менен ошол эле учурда өзгөчө оор кылмыштардын саны өстү деген маалымат тараттыңыздар. Ал кандай кылмыштар жана ал өсүү себептери эмнеде?
Рахмат, саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Албетте биз 2020-жылдагы прокуратура органдарынын иштеген ишмердиги боюнча өзүбүздүн коллеганы жыйынтыктадык. Жыйынтыктагандан кийин жалпы пресс конференциялар болгон иштердин баарын маалыматты бердик. Сиз айтып аткан суроо боюнча өзгөчө оор кылмыштардын саны 2019-жылга салыштырмалуу бул 3301 өскөн да. Бул эми көп себептери бар. Анын ичинен негизинен пара алып берүү, контрабанда, опузалап пара талап кылуу, мүлктөрдү урдоо, адам өлтүрүү, зордуктоо кылмыштарда биз эми жалпылап айттык сандар өскөн. Экинчи жагынан бизде азыр РППДЭК катталуу боюнча дагы көп маселелер бар да. Мунун баары жалпылап келгенде ушундай жыйынтык берди да.
Сиз ошол былтыр октябрда бийлик алмашкандан кийин башкы прокурор болуп тайындалдыңыз. Ошол жаңыдан кызматка келгенде мыйзамдуулукту камсыз кылыш үчүн курулай жооптордон баш тартып, ошол жарандардын арыздарын иш жүзүндө канааттандыруу милдети тургандыгын белгилегенсиз. Анан жалган жана жасалма отчетторду берүү тажрыйбасынан кетебиз дедиңиз. Мүмкүн бекен?
Албетте мүмкүн. Жаңы сот реформасынын алкагында кабыл алынган жаңы кодекстердин кээ бир алешемдигинен ошондой эле баягы жергиликтүү органдардын баягы кайдыгер мамилесинен жарандардын 3 жыл 4 жылдап жүргөн чечилбеген кылмыш жарандык иштери боюнча көп арыздар да. Мына жарандар тынбай баш прокуратуранын алдына келет, билесиздер. Бул эми баягы депутат кезде көрүп жүргөн көйгөйлөр, ошону колго алып биринчи биз укукту коргошубуз керек да. Ошол иштерди бир түйүнү чечели деп ошол максатта иш алып барып, ар жуманын 4-күнү биз кабыл алып, кабыл алган жарандардын бир 40% иши азыр бүгүнкү күндө чечилип калды. Экинчиден мына статистикалык отчет боюнча, мисалы үчүн былтыркы жылга салыштырмалуу мынча кылмыш деп айтылат да, бул план түрүндө болуп калат. Ички иштер бөлүмүндө да ошондой. А жанагы кызматкер ошол планга жетиш үчүн жанагындай кыйноолор, жасалма кылмыштын бетин ачуу жана башкалар пайда болот. Бул коомго өтө терс таасирин тийгизет да, анткени кылмышкер талаада жүрөт, а мурда 1-2 жолу соттолгон адам мойнуна алуу менен жасалган кылмыш менен соттолуп кетет да. Бул жүздөгөн ушундай окуялар бар да. Ушул кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мен план койгонмун. Ошол боюнча мына кечеги иш аракеттерде жалпы прокурорлорго тапшырмалар берилди. Биз негизинен прокуратура системасы коомго ачык, ошону менен бирге каралоочу орган болбой, биз жарандардын ошондой эле соттолуучулардын да укугун коргой турган органга айланышыбыз керек. Бул деген сөз жана мыйзамдын так бирдей аткарылышына прокуратуранын укугу ушундай болуш керек да.
Сиз мурда судья болуп иштегенсиз.
Мен мурда биринчи университетте мугалим болуп баштагам, андан кийин прокуратурада тергөөчү болуп иштегенмин 8 жылдан ашык, андан кийин сот болуп иштедим да.
Андан кийин жогорку кеңештин депутаты болдуңуз, анан азыр башкы прокурор катары ошо адам укуктары жаатындагы маселелерге көз карашыңыз өзгөрдүбү?
Көз карашым кандай жагын айтсаңыз, албетте менин көз карашым адам укугун коргоо мамлекетте укук коргоо органдарынын биринчи милдети, анын ичинен прокуратурада өзгөчө жоопкерчилик бар да.
А буга чейин кандай болуп келди? Мисалы сиз парламентте депутат катары алардын отчетун дайыма угуп келбедиңизби?
Эми буга чейинки депутат кездеги генпрокурордун отчету, соттун маалыматы болот эле укук коргоо органдарын угуп баягы кемчиликтерди айтып келдик да. Ошонун үстүндө бүгүн иштөөнүн аракетинде алдыга көп максаттарды койдук. Адам укугу бузулбасын, адам укугу канткенде бузулбайт. негизсиз жоопко тартылбаш керек. Негизсиз ага айыбы болуп соттун кароосуна жиберип тергөөсү болбош керек. Адам негизсиз соттолбош керек да. Негизсиз соттолбош керек. Ушул багытта биз көптөгөн аракет жасап атабыз. Бул албетте мыйзамдарга байланыштуу болот. Мына конституциялык реформа бүтүп конституция кабыл алынса, ошонун алкагында биз кодекстердин баарын шайкеш келтирсек жана каттоодогу мөөнөтсүз азыркы миңдеген иштердин кыймылсыз жаткандарын чекит койгондо ошондо биз азыркы укук коргоонун кандайдыр бир этабын баштадык деген максат болот да.
Мисалы сиз өзүңүз белгилеген дача суу каргашасы, ошол түштүк түндүк атаандаш автоунаа жолу, ысык көлдөгү ат майдан, датка кемин электр чуалгысы жана башка ончакты ошол тергөөсү аяктабаган жазык иштердин аягына чыгышына бир мындай тоскоолдуктар болуп жатканын, анан аны бир жыйынтыгын чыгарабыз дегендей бир пикир айтпадыңызбы отчетуңузда? Эмне тоскоолдук бар экен, анан аны канчалык кайра сиз айтып аткан бир жыйынтыкка жетүү үчүн реалдуу кандай кадамдар жасалат?
Албетте, бул биринчиден биз мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордоонунда болушу, дача суу сиз айтып аткан кылмыштуулук боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы, азыр билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Бизде коррупциялык бөлүм менен текшерип, кылмыш аныкталса козгоп туруп гана тергөө органдарын өткөрүп беребиз. Тергөө органдарын тергөөнү көзөмөл кылат прокуратура. Көзөмөл кылганда бул формалдуу гана органга айланып калыптыр. Бүгүн сен көрсөтмө бересиң, а тергөөчүнүн өндүрүсүндө 300-400 иш турат, ал көзөмөлүң аткарылбайт да. Ошондуктан азыр сиз эсептеп кеткен, айтып кеткен иштер эмес, андан башка биздин укук коргоо органдардын өндүрүшүндө турган актуалдык кылмыш иштерин бүгүн тергөөсү аяктабай атат. Буга чейин да өнөкөт болуп калыптыр да, кыргызчтагы кылмыштын мөөнөтүн сактоо, мөөнөтүндө сотко кетирүү, сотто мөөнөтүндө каралуу деген эрежелер бузулуп калган да. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундап атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу. Мына эми конституцияда алкагында бизге тергөөнү берет деп атат. Тергөөнү берсе биз албетте баягы жеке менчиктерди тергебейбиз. Бизде баягы оор кылмыш иштер, бул жооптуу кызмат адамдары, экономикалык кылмыштар, ушуга байланышкан категорияда иштерди алабыз. Ошондо жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот да.
Тергөө ички иштер министрлигинде бар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте бар, жетишсизби?
Фин полицияда бар.
Каржы полициясында жетишсизби?
Жетишсиз. Азыр тергөөдө көптөгөн иштер ички иштер органдарында бүтпөй атат иштер. Ал катталган бойдон, азыр жаңы кодекс боюнча РППга катталганда эле сотко чейинки өндүрүш кылмыш түшүнүгү пайда болгон да. Ал кыскарса да эртең тергөөчүлөр тергеп жүрө берет. Ал кыскара турганын билип перспективасы жок болсо да тергеп тергөө убактысын алат да. Ошондуктан мындай бир искусственный баягы нагрузкалар көбөйүп атат да бул жерде.
Өткөн бийликтин учурунда, бирок сиз айткан ошол кылмыш кодекстерине бир топ өзгөрүүлөр кирбеди беле, реформалык кадамдар деп. Ал учурда сиздер аны парламентте да уккансыздар, анан ал өзгөрүүлөр жетишсизби? Сиз азыр дагы бир өзгөрүүлөр керек деп айтып атпайсызбы?
Мындай да, мен сизге деле келип канча жолу интервью бердим, парламентте жүргөндө деле сот реформасына аябай каршы болуп, кодекстердин кабыл алынышына каршы болгон депутаттардын бирөөсү элем да. Ошондо кемчилдиктерди, биз айткан кемчилдиктер мына иш жүзүндө болуп атат. Ошондуктан азыркыда иштер тергелбейт, баягы соттордо мүчүрүштүк көп кетип атат да. Азыр эми ошол кодекстерди, мына мүчүрүштүктөрдү жоюу максатында биз иш алып барууну баштадык. Конституция кабыл алынып калса, буюрса ошого чейин биз бүтүшүбүз керек. Конституция кабылдоолор менен шайкеш келтирип, азыркыдай кемчиликтердин баарына биз өзгөртүү жогорку кеңешке киргизишибиз керек да.
Ошентсе дагы ушул тапта ошол коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп укук коргоо органдары билдирип келип жатышат, алар иштеп жатканын айтып атат. Коррупцияга каршы күрөшүн жүрүш туурасында Азаттык Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикирин билдирген эле. Азыр угуп алып, анан талкуусун улантсак.
Я сейчас вижу избирательное применение закона. Вот это под лозунгом кустурабыз всех.
Азыр кустурабыз деген ураан менен мыйзам тандалма түрдө колдонулуп жатканын көрүп жатам. Соту жок эле айрымдар макулдашып алышып, ордун толтуруп берип жатышат. Мен ошол эле Матраимовдун ишмердиги кандай зыян алып келгенин билбейм. Бул боюнча чечими жок. Бул иш эмес да. Бул соодалашуунун ыкмасы да. Уксаң, биз макулдашалы. Сен миллионду кайтарып бересиң. Жок, кел агатай, 1 миллион. Кел 2 миллионго макулдашалы деген эле сөз. Ушундай болуп жатпайбы? Бул тергөө эмес. Бул зыяндын ордун толтуруу эмес. Бул болгону бандиттерден териштирүүсү. Жарым-жартылай бандиттик деңгээлде, мамлекеттик эмес. Бул мамлекеттик жана укук коргоо системасынын толук деградациясынан кабар берип турат. Бул нормалдуу эмес. Мен Матараимов же Жумалиев сүттөн ак деп айткан жокмун. Бирок мыйзам бар. Мыйзам боюнча тергөө болушу керек, зыян болушу керек. Баары далдениши кажет. Бардык процедуралар жазылган. Мыйзам менен иштегиле. Бирок эч ким каалабайт. Булар массага сөөк ыргыткандай эле. Бүгүн Жумалиев болсо, эртең дагы башка адам болушу мүмкүн.
Что Матраимов там или там я не знаю там Жумалиев.
Мамлекеттик бажы кызматынын ошол башчы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ошол бажыдагы коррупцияга шектүү катары кармалып, бирок мамлекетке 2 миллиард сом төккөн үчүн анын уйгамагына чыкканы коомчулукта чоң резонанс окуя болду. Албетте бул иште укук коргоо органдары жанагы мамлекетке зыян келтирилген акчаны кайтарып берүү аракети маанилүү, бирок ошол учурда азыркы укук коргоочу айтып аткандай 2 миллиард сом деген сумма бул эмненин негизинде куралды деген суроо азыр коомчулукта дагы эле турат да. Сизди дагы ойлондурабы ушул суроо?
Албетте, бул Чолпон Жакупова бул тажрыйбалуу юрист, кесиптеш болуп иштеди. Кээ бир айткандарында чындык бар да, бирок биз мындай бир башкача көз караш менен карайлы. Жанагындай бул жана бандиттик ыкма деп атпайбы? Андай эмес да. Бул азыр козголуп аткан кылмыштер боюнча тергөөсүн ошол кылмыш иштин алкагында келтирилген зыянды өнгөн өнбөгөн боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз. Кылмыш убагында бүттү, айыбын бекитип жана башка. А жана кошумча төлөп аткандар, алар өздөрү каалоосу менен кылмышка тиешөө мамлекетке жардам деп тергөө органдары төлөтүп атат. Анычы алар өздөрү биз камакта отурбайлы, мына мойнуна алып төлөп берели деген мамлекетке кошумча төлөп атышат да. Ал эми Матураев боюнча бул эми мурдагы бажы кызматынын орун басары мамлекеттик бажы кызматынын 2 миллиарддан ашык каражат акчаны төлөп берди. Кылмыш иш азыр соттун кароосунда, баягы тергөөгө макулдашууга барып ошо таможнядагы бажыдагы коррупциялык иштер боюнча ушунча мамлекетке зыян келтиргем деп. Анан муну тергөө органдары айыбын угузуп, тактап ишти бүтүрүп сотко жөнөтүштү бүгүн. Эми ушул жерде мен тактап айтып коеюн да.
Бүгүн сот
экономикалык кылмыштер менен биз мамлекетке өндүрүү жагын биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына кечеги жылуулук ишканасы тест боюнча канча деген адамдар камакта. Бүгүн иштери бузулуп кайра биринчи инстанцияга келип атат. Ошол адамдарды 3-4 жылдан бери багып жатпайбыз, бир тыйын төлөбөйт. А эгерде өзү мойнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе, биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопчулугунан кутулган жок да. Алар тергөөнү макулдашууга барып, мыйзамдын чегинде соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да.
Бул жерде суроо 2 миллиард сом деген сумманы ким аныктады? Мамлекет аныктадыбы же Райымбек Матраимовдор өздөрү аныктадыбы?
Муну тергөө аныктады. Ошол
Матраимовдун айтышы менен
таможнийда коррупциялык жолдор менен мамлекетке ушунча чыгым келтиргенбиз деп өздөрү көрсөтмө берип атат. Тергөөчүлөр аныктап ошону төлөп берди. Тергөө макулдашууга барып ошондой мойнуна алды да. Ошонун негизинде төлөнүп бүгүн сотко өткөн. Соту бүгүн бертен каралыш керек өзү.
Бирок каржы полициясы башка сумма жөнүндө маалымат айткан, буга
чейин кайсы сумма боюнча?
6 миллиард боюнча салыктан түшпөй калган сумма жөнүндөчү.
6 миллиард сом боюнча фактыны мен азыр сизден угуп атам. Биринчи баягы сиздердин
депутаттык комиссиянын ичиндеги айтылган маалыматтарга токтолуп атам да.
6 миллиард жөнүндө азыр сизден чындыгында маалыматты угуп атам мен. Ага чейин жана 9 миллион 700 миллион дегендер бар, ал кандай факт экенин өзүңүз билесиз. Ал бажыныкы, Матраимдики эмес,
бажы аркылуу кеткен суммалар жөнүндө.
Бажы аркылуу эмес, чек ара
аркылуу,
аэропорт аркылуу кеткен акчалар булчу. Аны ал эми экинчи мынагы 2 миллиард боюнча бул ошо коррупциялык схемада өздөрү мойнуна алып тергөө макулдукка барганда жазык
процессуалдык кодексте акча которуулардан улам салыгы төлөнгөн акчалар жөнүндө маалыматыңыз жокпу?
Ал факт боюнча менде маалымат жок, аз тактайбыз го, ал боюнча менде жок экен.
Азаттык радиосунда ыңгайсыз суроолор программасын угуп отурасыз. Коногубуз башкы прокурор Курманкул Зулушев. Суроолорду Айзада Касмалиева узатууда. Алдыда интервьюнун экинчи бөлүгү.
Сиз ошол үй камагына чыкканда ошол бийлик мамлекетке зыян келтиргендерди ошол камап коюудан пайда жок, андан көрө ошол келтирген зыянды төлөп бергени маанилүү деп атпайсызбы?
Эгерде ири экономикалык мамлекетке зыян келтирсе, эгер өз каалоосу менен төлөй турган болсо, биз күнөөсүнөн куткаруу эмес, тергөө убагында үй камагына чыгарууга макулдук берип атабыз да. Эгер өзү каалоосу менен кылмыштын бетин ачып, кандай кылмыш жасаган, кантип жашаган, кимдер менен, кайсыл кызмат адамдары менен жасаган бүт айтып берсе, ошонун негизинде улам Жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн нормада ошол мыйзам менен иштеп атабыз.
Анда ушул күндөрү ошол атайын кызмат Жогорку Кеңештин депутаты академик Кубанычбек Жумалиевке Жазык кодексинин 319 беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоп, ал киши 4-апрелге чейин камакка алынды да. Анда бул атка минерди дагы ошондой жанагындай гумандуу мамиле менен кайра ошондой эгерде мамлекетке кайтарып берүү өңдүү бир убадасы боло турган болсо мүмкүн беле ошентип үй камагына чыгаруу?
Жумалиев жакында камалды. Бул бир нече кылмыш бар, бирок бир гана факты менен камалды жана бул билим берүү министрлигинен жанагы эл аралык медицина университетине жоопкерчилик чектелген медициналык билим берүү тармагы боюнча алган лицензияны алкагында иш козголду. Ошонун негизинде башкаруу чарасы камакка алынды. Бул жерде тергөөнүн кызыкчылыгы көп, маалыматтар бар, 3-4 кылмыштын баары бириктирилет. Ошол жерде материалдык зыян аныктырылат. Эгерде тергөө кызматташууга барып, болгон ишти кызмат адамдары менен кылганын өзү айтып берип, макулдашууга барса мыйзам жол берет, мамлекеттик келтирген чыгымды төлөп берсе ал жагын карайбыз. Бүгүн андай маселе көтөрүлө элек. Бүгүн улуттук коопсуздук кызматында тергөөсү жүрүп атат, башкаруу чарасы камакта.
Анда ушул Жумалиевдин менчик тейштирүү иштерине дагы шектүү болуп жатышы дагы бир талаштуу жагдайларды жаратып атканын айтып атышат да. Мисалы, эгер чиновниктер ушуга байланып кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо, анда азыркы атка минерлердин 80% ошол жанагы мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирген үчүн дагы бир темир тор артына түшүп калышы мүмкүнбү деген суроолорчу.
Эми ар бир чиновник бардыгы деп мен айта албайм, себеби баш прокурор катары эгерде арыз түшүп же кандайдыр бир мыйзамсыз байыгандыгы коомчулукка байкалып билдирүүлөр түшсө сөзсүз текшерүүлөр болот, сөзсүз жаза көрүш керек. Биз бир нерсени эстеп коелу да, 30 жыл мына жеп алды, 30 жыл мурун менчиктеп алган мамлекеттин менчигин жыргап жүрөт деп эл кыйкырып келди. Бүгүн эми укук коргоо органдары ошого иштей башса кайра тоскоолдук да, жөн эле булар текшерип атат деп. Бул эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жасалган, келечекте коррупцияны токтотуу жана андай мыйзамсыз байуун алдына ала бөгөт кое турган аракеттерди көрүп атабыз да.
Бирок ошол эле учурда бул кайсыдыр деңгээлде ошол атка минерлерге мындай иммунитет жаратпайбы дегенден улам суроо берилип атат да. Мисалы 200,000 доллар акча зыян келтирсе мамлекетке, анын 20,000 долларын берип мындай камакка алынбаса болот экен дегендейчи.
Жок, эми мындай да, эгер 200,000 доллар мамлекеттен урдоп алган болсо, ал 200,000 долларын төлөмөйүнчө эч ким чыккан жок. Бул жанагы пара менен 1,000 доллар ошо ошон пара менен кармалып, кандайдыр бир башка оор кылмыштар менен кармалып, анан мамлекетке баягы каражат түрүндө кылмышын бетин ачып өзү төлөп берип аткандар болуп атат. Бирок аз санда бүгүнкүндөчү. А жанагы өз каалоосу менен экономикалык кылмышты боюнча келтирилген уурулукту ордуна койсо, биз убактылуу үй камагына алып, а бирок соттон анын күнөөсүнө жараша жазасын алат да. Күнөөсү кандай болсо ал соттун иши, сот чечет. Тергөө убагында гана булар, азыр көпчүлүгү тергөө убагында ошону суранып үй камагына чыкканга аракет кылып атышат.
Анда ошол жакында кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалган Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы башчысы жана Кылыч Саркарбаевдин туугандары дагы ошол зыяндын орнун толтуруш үчүн 1,000,000 сом төккөнү кабарланган. Андан кийин ошол Кара Суу райондагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы, эсиңизге сала кетейин, Мунарбек Сайпидинов дагы 1,033,700 сомдук материалдык зыяндык төлөп берген үчүн үй камагына чыкпадыбы? Анда сот чечиминен кийин алардын статусу өзгөрөбү?
Мындай да, Сабай айыл өкмөтүндө анан менин
сарай айлык
сөз болот. Эгер кылмыш козголуп, кылмыштын алкагында төлөп акча, ал эгер домашний арест үй камагына чыккан болсо, ал деген жоопкерчиликтен кутулду деген сөз эмес. Ал тергөө убагында камакта отурбайм деген гана түшүнүктү берет. Ал сот алдында жооп берет. Бирок сиз айткан жогоруда көрсөткөн үч кылмыш боюнча мен билем козголгон. Бирок кандай факты менен эмне кылмыш жасаган дем республика боюнча бардык ишти мен жаттап ала албайм да. Мен болгонумга чоң должностный кызматтагы адамдар боюнча биздин аз көзөмөлдө Ош областында болгон иштер мен маалыматым бар. Бирок кантип соттон чыкты, кандай болду, жоопту тиешелүү областтын прокурору бар, тергөгөн улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү бар. Эгер мыйзамды бузса булар жооп берет. Азыр менин бир гана талабым, мыйзам боюнча гана тергегиле деп атам. Мыйзамды бузуп кандайдыр аракеттерди жасай турган болсо, тергөөчү кызмат адамдары сөзсүз жооп берет.
Ушул коррупцияга каршы күрөштүн капшабы кайсы бир деңгээлде мындай ишкерлер чөйрөсүнө дагы бир тобокелчиликтерди жаратып жатканы туурасында буга чейинки талкууларда айтылып келе атпайбы? Ошол ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгын коргогон Темирбек Ажыкуловдун пикирин кыскача кайрадан угуп алсак.
Булар азыр уруп сагып биз баарын сындырабыз, куштурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени буну ишке ашырган баягы эле инспекторлор да, баягы эле орто катмардагы тең полициянын кызматкерлери. Булар өзгөргөн жок да. Тең полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, булар өмүр бою эле контрабанданы кырша алып келгендер да. Булар жеке өзүнүн чөнтөгүнө иштеген контрабанданы эмнеге чыгарбайт да. Ошон үчүн кайра эле жүктүн баары ошол таза иштеген, туура иштеген ишканаларга келип атпайбы? Мисалы үчүн ошондой премьер министр чыгып айтса болмок да, мынакей биз экономиканы могул жол менен көтөрөбүз, биз экономиканы көтөрүш үчүн могулмой иш аракеттерди кылабыз деген сигнал бергенде инвесторлорго, өзгөчө кыргызстандык жергиликтүү ишкерлерге түшүнүктүү болмок да. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болуп атат? Куштурабыз, сындырабыз, куштурабыз, сындырабыз да.
Бул экономикалык чөйрөдө айтылып аткан сөздөр да, анан ошол коррупцияга жана экономикалык иштерге байланыштуу кылмыштеринде жалаң эле ошол мурдагы же болбосо азыркы аткаминерлердин бир жоопко тартылуу маселеси эмес. Мисалы кирешелүү деген ошол ири бизнестин өкүлдөрү да кармалып камакка алынган учурларды көрүп атабыз. Буга кийинки убакта ошол Бишкектеги жана спекулянт, Нават сыяктуу соода ашканат үйүндөрүндө же болбосо элит хаус курулуш компаниясына байланыштуу тергелип жаткан кылмыштерин мисал келтире кетсем болот. Анан ушул жерде коррупцияга каршы акча өнүктүрүү ураны, мындай өндүрүү ураны бизнес, ишкер чөйрө, инвесторлор үчүн бир тобокелчиликтерди жаратпайбы? Мындай кантип ажыратууга мүмкүн?
Эми муну мындай да, айрыкча мен айтат элем, мына жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү сиздер мамлекетке, коомчулукка туура жеткиришиңиздер керек да. Коррупция менен күрөш деген талап болууда. Коррупция менен күрөш болсо бизнесмендердин укугун тебелеп атат дейт. Ошону түз жеткиришиңиздер керек. Кызмат адамдарын кылмышкерлерди жоопко тартабыз. Ири бизнестеги мамлекетти уурдап тонап сапатсыз жанагы тамак аштарды алып келип атса жоопко тартабызбы же эл уулана берсинби? Мына сиз жогоруда кеп кылып аткан спекулянт жана башка ири жана бизнес өкүлдөрү бүгүнкү күндө алар мөөнөтү өтүп кеткен, тамак аш алып келген үчүн тартылып камак жооп берип атат да.
Мен сурайм дегем, алардын капшабы башка иштеп аткан бизнес чөйрөгө тобокелчилик жаратпайбы деген нерсе да.
Тобокелчилик жаратпаш үчүн ушу маалымдоо каражаттары туура жеткирсеңиздер тобокелчилик жаратпайт. Эгерде бүгүнкү күндө налогтон качпай мыйзамдуу иштеген болсо бизде ал боюнча укугун коргоо башкы прокуратурада атайын бөлүм ачылган, инвесторлорду, ишкерлерди коргоо деген. Бүгүн мына кайрылган ишканалар менен ирээдерлик жол менен тартып алган ишканалар боюнча биз бир нече иштер жүргүзүп атабыз. Инвестордун укугун, ишкердин укугун биз эң алдыга коюшубуз керек. Анткени биздин мамлекетте экономиканы өбөлгөн ушулар жаратат. Ал боюнча мына өлкө башчысы укук коргоо органдары колунан келген ишти кылып атат. Анан азыркы жаран айткандай эч качан укук коргоо органдарынын ортосунда жарышуу жана соревнование болбош керек. Бул кылмышкерди мынча бетин ачты, мындай кармайбыз деп баардыгы мыйзам түрүндө укугун коргоо менен жүрүш керек да.
Азыр коомчулук талап кылып атат деп анан ошондой бир кызыкчылыктарга
жок, коомчулук реалдуу кылмышты ачкыла деп талап кылып атат. Алар соревнование кыл деген жок да. Ошондуктан мына азыр жогоруда укук
коргоо органдары кандай түшүнүп атышат деген маселе.
Укук коргоо органдары азыр колунан келген иштерди жасап атат. Колунан келген коррупция менен күрөшүүнүн эми теле жетекчилери телезордон баарын айтып берип атат, угуп атасыздар. Ошону сиздер колдошуңуздар керек да. Биз мыйзамдуулукту коррупциялык жолду жоюп алышыбыз керек. Экинчи маселе, кээбир органдардын мамлекетте бүгүн актабай калган үчүн жоюлуп алдында турат, билесиздер. Ушунун баардыгы ошо ишкердин укугун коргоо, бизнесмендердин укугун коргоо, ий жарандардын укугун коргоого багытталган аракет иш чараларда азыркы реформанын баары жүргүзүлүп аткан иштер.
Сизге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыталып калды эфирдеги. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушев болду. Ага суроо узаткан мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев менен маектин толук видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Эми мен кабарлардын учкай мазмунун айтып берейин. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору алмашты. Акин Токтолиевдин ордуна Медер Карабаев дайындалды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн короолоруна нааразылыкка чыгууга чакырды. Кыргызстанда 2021 жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Иран Орусиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөөнү баштады. Дональд Трамптын адвокаттары импичмент боюнча сот жүрүмүн мыйзамсыз деп санашат. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо, финансы, агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү жана Санарепти жандантуу жаатындагы жарлыктарга кол койду. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар, эги азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-февралдагы таңкы программасын жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.